Dɔgɔkun fila a faralen kɔ programme élargi de vaccination na Mali kɔnɔna na denmansaw minnu ɲininkara Yɔrɔso, Sikaso, Bafulabe u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko a ɲana kosɛbɛ olu yɛrɛ fɛ nin ye fɛlɛ ɲɛnama de ye walasa ka sumaya bana kunbɛn denmisɛnninw ta fanfɛla la.
Ni boloci ninnu ye fɛɛrɛ ye ka denmansaw dɛmɛ.
Tiɲɛ yɛrɛ la nin fura ninnu filɛ nin ye a ko ninnu ma ne kun minɛ kosɛbɛ.
N'a nana dɔrɔn an denw bolo ka jigin an ka taa so de ne hakilila
ye. Ne dalen bɛ nin furaji in na n b'a ɲini denmansaw bɛɛ fɛ u ka t'u denw boloci.
Nin boloci bɛ kɛ cogo jumɛn na denmisɛnninw ta fanfɛla la Dr Seba Konate n'ale bɛ Sikaso district sanitaire la o yɔrɔ min ni sumaya bana kɔgɔlen dɔ ye kosɛbɛ. A y'a jira k'a fɔ gɛlɛnin bɛ a la.
Denmisɛnnin minnu bɛna boloci wɛrɛw kɛ an b'a f'u somɔgɔw ɲɛna n'a y'a sɔrɔ denmisɛnnin ninnu sen bɛ boloci in na maa si kɔni m'i ban fɔlɔ nka min bɛna kɛ degun fɔlɔ yɛrɛ ye o ye san hakɛ de ye sabula hali minnu t'o minɛ kɔnɔna na olu somɔgɔw bɛ fɛ furaji ka di u ma.
Hali n'a y'a sɔrɔ programme élargi a ɲɛsinnen tɛ jamana kɛɲɛkayanfan marabolow ma ɲɛma minnu bɛ kɛnɛyako ta fanfɛla la o yɔrɔkofɔlen ninnu na u y'a yira k'a fɔ olu ye boloci in faamu kosɛbɛ. Docteur Yaya Seydou ale ye Gao district sanitaire o médecin chef ye.
An b'a dɔn k'a fɔ ko Gao mara o kɔni sen tɛ nin baara in na fɔlɔ wa an y'o faamu k'a fɔ ko baara fɛɛrɛ dɔ de don min kan ka lawaleya. An b'a dɔn k'a fɔ ko bana ɲɔ ɲalen don sigida minnu kɔnɔna na k'u y'a laɲini furaji in ka di yen de fɔlɔ.
Professeur Isaka Sagara sanfɛ karamɔgɔba de don ɲininikɛla fana don min bɛ pharmacie université la Bamako. Nin karamɔgɔ min bɛ cakɛda la min ka baara ɲɛsinnen don ɲinini ma ka ɲɛsin sumaya bana kɛlɛli ma a y'a jira k'a fɔ nin programme a bɛna kɛ sabu ye ka walankata jamana a marabolo bɛɛ lajɛlen na san wɛrɛ yɛrɛ.
Nin furaji ninnu kɔni bɛna di district sanitaire 19 de kɔnɔna na 75 cɛla minnu yɛrɛ bɛ Mali la nin waati in na. O la san 2026 waati la a bɛna walankata marabolow bɛɛ kɔnɔna na. O kɛkun ye denmisɛnnin ninnu bɛɛ ka se k'a lasɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnyala minnu b'a ta kalo 5 ka se san 3 ma.
Nin boloci in bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnninw kisi i n'a fɔ Centre National d'Immunisation du Mali ɲɛmaw y'o sɛmɛntiya cogo min na. A ɲɛmaba Docteur Ibrahim Jara a y'a jira k'a fɔ a bɛ maaw lakana ka kisi sumaya a kɔgɔlenba ma.
K'a fɔ ko ni den bolo cira k'o kɔrɔ ko a lakanana diɲɛnatigɛ kɔnɔna na o tɛ dɛ nka a bɛ kɛ sababu ye ka se k'a tanga sumaya juguya kojugu ma ka dɔ bɔ sumaya bana cayali denmisɛnnin na. O de y'a to fɛɛrɛ kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ yaasa ka bana in kɛlɛ n'o dɔ ye ka si sange sulen kɔrɔ nin furaji ninnu de bɛna o dafa.
Waasa a ka kɛ sababu ɲuman ye a ka ɲi bi a ka kɛ siɲɛ saba ani ka rappel kɛ a la i n'a fɔ professeur Alassane Diko n'ale ye MRTC o ɲɛmaa ye a y'a pɛrɛ-pɛrɛ latigɛ cogoya min na.
Kalo kelen de kan ka bila nin fura in dili tako saba ni ɲɔgɔn cɛ. Mali la an y'a laɲini fura in ka di mɛ kalo ani juin kalo ni ɲɔgɔn cɛ. O la san 2026 juin kalo la kɔmasegin furadi o kɔni bɛ kɛ. An bɛ se k'a fɔ ko nin furaji in ka ɲi kosɛbɛ wa a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ banabaatɔ hakɛw la.
Nin dɔgɔtɔrɔ in y'a jira k'a b'a ɲini denmansaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka taa u denw boloci. Sabu ko boloci ale bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ka denmisɛnninw kisi sumaya bana ma.